La invit respectuos să ne ridicăm. Vă citesc două versete din ceea ce ar trebui să fie un capitol întreg. Dar mă gândesc că dumneavoastră știți acest capitol. Marcu, capitolul 6, versetul 5, n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și Marcu 6:56, oriunde intra, deci acestea sunt capetele de capitol, da? Începe cu acest, cu descrierea aceasta din Nazaret, unde spune că n-a făcut nicio minune, și apoi, în final, după ce se termină capitolul cu toate narațiunile lui, pe care le parcurgem în această seară să învățăm ceva de la Domnul, spune, oriunde intra el în sate, în cetăți sau în cătune, punea pe bolnavi în piețe și îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poala hainei lui și toți cât se atingeau erau tămăduiți. De la n-a putut face nicio minune acolo, la toți au fost tămăduiți. Ajută-ne, Doamne, binecuvântează-ne, amin. Vă rog să ocupați locurile, să fiți maxim de atenți, ca să putem parcurge repede în această seară mesajul. Doamne, ajută-ne, Doamne, binecuvântează-ne. Am așa un soi de desnădejde de la începutul predicii, știind că de fapt nu pot să mă încadrez, cred că în 30 de minute. Îmi dați mai mult de 30 de minute. Doamne, ajută. Oricum, e ultima seară în care plătiți voi parcarea. Duminica viitoare o plătim în parteneriat. Prea iubiților, aș vrea să vă spun un lucru care este extrem de important. Domnul Iisus Hristos nu are preferințe atunci când vorbește despre vindecare. Eu nu cred că Domnul Iisus Hristos se uită la ochii unuia, se uită la statutul altuia, se uită să vadă de unde ai venit, al cui ești. Domnul Dumnezeu e același pentru noi toți. Și Domnul Iisus Hristos cred că vrea să vindece pe cei ce sunt bolnavi, după cum cred din toată inima că Domnul Iisus Hristos este acela care lasă îndurarea și mila sa tuturor în mod egal. Ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat când el a venit în Nazaret, în locul în care a crescut, s-a întâmplat că cei care l-au auzit în sinagogă au fost mirați. Mirați de cuvintele lui, mirați de propovăduirea lui, mirați de înțelepciunea lui, mirați de puterea lui. Nu e rău să te miri, e un lucru frumos. Dacă te miri într-un mod constructiv. Dar ei s-au mirat într-un mod în care a înflorit disprețul. Au zis, dar nu este acesta tâmplar? Nu-i taixul tâmplar? Nu știm al cui este, al Mariei? Nu-l știm pe fratele lui Iacov? Nu-i știm pe cei care sunt în casa lui? Și ei s-au mirat, dar mirarea lor a dat în dispreț. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că n-a putut să facă acolo multe minuni, deși, dacă citiți întreg versetul, ar trebui să vă mirați de un lucru pe care el îl spune, și anume zice, doar și-a pus mâna peste câțiva bolnavi și au fost vindecați. Păi la noi, dacă s-ar întâmpla în seara asta ca unul să fie vindecat, mâine tot Bucureștiul știe. Adică vreau să vă spun cum, adică n-a făcut nicio minune, dar peste câțiva bolnavi și-a pus mâinile și au fost vindecați. Dar aia nu e o minune. Să intervii în starea unui om care e bolnav și să-l vindeci, nu e o minune. Sigur că e o minune. Atunci despre ce vorbește Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos vine și spune fermător, aveam de gând să fac mult mai multe. Eu nu vreau doar câțiva să fie binecuvântați. Domnul nu are în vedere primul rând sau ultimul rând, ci Dumnezeu ne are în vedere pe toți. E aici în această seară pentru oricare dintre noi. Însă lucrul esențial, prea iubiților, este să înțelegeți că paradoxul vieții noastre este că oamenii sunt necăjiți, oamenii sunt apăsați, că deși oamenii sunt apăsați, deși oamenii sunt necăjiți, tot omul este problema omului. Pentru că cei din Nazaret care erau, dacă vreți, cumva cosăteni cu el sau erau din aceeași localitate, ei erau bolnavi, erau ca toți ceilalți și aveau necazurile lor și aveau problemele lor. Însă, modul în care s-au mirat, mirarea care a dus în dispreț, l-a făcut pe Domnul Iisus Hristos să nu mai poate lucra. Și acum aș vrea să vă spun un lucru ca să înțelegeți, prea iubiților. Nu că Dumnezeu n-ar putea lucra, dar este un mare dezavantaj pentru tine ca Domnul să lucreze măcar că tu disprețuiești pe cel ce îți face bine. Adică nu-i niciun folos pentru inima ta, Domnul să te vindece și tu să rămâi un încăpățânat, Domnul să vindece, tu să rămâi un disprețuitor, Domnul să te vindece, să rămâi un hulitor. Dumnezeu când face o minune, nu o face pentru că tu ești important. Face minunea pentru că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Motivul pentru care Dumnezeu vindecă, motivul pentru care Dumnezeu face o minune este ca ochii să ți se deschidă și să vezi mai mult decât ceea ce înseamnă o minune. Și pentru că Domnul Iisus Hristos a văzut că în mediul acela nu există nicio posibilitate ca ei să pătrundă dincolo de înțelesul lucrurilor, Domnul Iisus Hristos, spune cuvântul Dumnezeu, a făcut un gest teribil, extraordinar și vreau în această seară să înțelegeți de ce am ajuns. Pentru că fiecare dintre aceste narațiuni se supune unei chei de înțelegere a întregului capitol. Tot capitolul vi-l predic în seara asta. Nu că e paradoxal. Fix când am ales să predic un capitol, n-am decât 30 de minute. Și alte ori când am predicat un verset, da, în sfârșit. Bun, fiți atenți la ce vă spun. Domnul Iisus Hristos, de îndată ce a văzut disprețul lor, sunt absolut convins că Domnul Iisus Hristos s-a uitat cum se uită cu durere la mulți dintre noi și spune în felul următor: dacă ai ști cine este cel care îți vorbește, dacă ai ști cine este cel ce te privește în aceste momente, dacă ai ști cine este cel care îți dorește binele, tu însuți ai venit și ai spus: dă-mi să beau. Dar pentru că noi nu știm cine este El și problema disprețului este aceasta, prea iubiților. Problema disprețului nu este că nu cunoaștem omul. Problema disprețului este că ni se pare că îl cunoaștem pe om. Fiindcă ei s-au uitat și au zis: dar nu știm noi de unde este, dar nu știm noi al cui este, dar nu știm noi cine l-a născut, nu știm noi cine e taicu, nu știm noi cine e maicsa, nu știm noi cine e fratele lui. Și problema disprețului este că ție ți se pare că îl cunoști pe omul care îl disprețuiești. Tu știi ceva din viața lui, dar nu știi ceea ce este important. Cum și ei, privind spre Hristos, au crezut că El cunosc. Și vreau în această seară să vă fac o declarație din adâncul inimii mele. Pe măsură ce trece timpul, din ce în ce mai mult îi spun lui Dumnezeu: mi s-a părut că te-am cunoscut, dar pe măsură ce mă apropii de tine, îmi dau seama cât de mică este cunoașterea mea și te rog frumos, Doamne, ajută-mă să te cunosc mai bine. Orice om care se apropie în mod real de Hristos înțelege imensitatea ceea ce este El și puținătatea ceea ce suntem noi. Înțelege micimea firii noastre, naturii noastre umane și înțelege măreția unui Dumnezeu care este extraordinar. Domnul Iisus Hristos a zis, a plecat din mediul acela pentru că, dragii mei, asta face disprețul. Disprețul are impresia că te cunoaște, dar nu știm noi cine este. Nu, nu știi. Altfel n-ai disprețui. Ni se spunea în această seară că cei mai de succes ponegritori ai bisericii, care umblă cu furingine, sunt cei din biserică. Păi normal că sunt cei din biserică, pentru că nimeni nu știe să dea în cap bisericii mai mult ca cei care sunt în ea. Nimeni nu știe unde sunt sensibilitățile bisericii, nimeni nu știe unde sunt vulnerabilitățile ei, unde sunt luptele ei, mai mult ca cei care sunt înăuntru. Și Hristos spune în această seară un lucru ca să ne fie limpede. Vă rog frumos să primiți acest cuvânt, că vreau să merg cu accelerație la podea. Orice dispreț ai pentru cineva, oprește mâna Domnului să coboare cu minuni. Disprețul poate îmbrăca nenumărate forme. Disprețul poate să îmbrace privirea care se uită la marca hainei. Disprețul poate să însemne, o exprimare neîngrijită a celui de lângă tine, tu care ești super, super cultivat. Ești așa de cultivat că semeni cu un lan de grâu. Era o glumă, n-ați înțeles nimic. În sfârșit, mă dor la predică că se pare că în seara asta ar fi bine să mă țin de ea și așa, nici n-am timp. Aș vrea să înțelegeți un lucru, dragii mei. Disprețul este acela care îl face pe Dumnezeu să spună așa. Ce înseamnă dispreț? Pe dispreț înseamnă că tu ai o impresie că ăla e undeva pe aici, tu ești undeva pe aici. Disprețul nu poate să n-aibă la bază o mândrie. Pentru că asta înseamnă disprețul. Eu mă văd pe mine mai sus și pe tine te văd un prăpădit pe acolo. Și pentru că Dumnezeu vede disprețul care are la bază o mândrie, o comparație nesănătoasă, El face un pas în spate și spune: am venit cu mâinile pline și plec cu el înapoi. În această seară mă rog din toată inima, Dumnezeu din cer să binecuvânteze întreaga biserică. Dumnezeu din cer să binecuvânteze și să-L lăsăm pe Dumnezeu să plece cu mâinile goale, dăruindu-ne tot ce are să ne dea. Și aș vrea din toată inima, în numele Domnului Iisus Hristos, El să ne binecuvânteze în privința aceasta. Ce face Domnul Iisus Hristos imediat după ce El pleacă din Nazaret? Și acesta este un lucru pe care vreau să-L înțelegeți. Marcu, capitolul 6, versetul 7, în continuare. Atunci, deci țineți cont, atunci... Deci el a plecat din Nazaret, acolo unde a fost rănit, acolo unde a auzit vorbele care spuneau: nu este acesta tâmplar, nu e maica Maria, nu e fratele lui Iacov, nu-l știm noi din copilărie, nu-l cunoaștem noi, de unde are puterea asta, de unde are înțelepciunea aceasta, de unde are vorbele acestea, cu ce putere face el ceea ce face. Și Biblia spune că Domnul Iisus Hristos a plecat cu regret, a vindecat câțiva dintre cei ce erau acolo, dar dorința lui a fost care? Ca toți cei ce erau acolo să fie binecuvântați de El. Și spune, atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum, e foarte important versetul acesta, decât un toiag, să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu. Încheie aici. Și acum să înțelegeți un lucru. Domnul Iisus Hristos se uită și spune: am venit să vă binecuvântez. Hai, treziți-vă, ajutați-mă să predic. Am venit să vă binecuvântez. Dar ce am găsit? Împotrivire, dispreț, mândrie, comparații nesănătoase, nasul pe sus. Cum poate să coboare Dumnezeu când noi suntem în felul acesta? De ce nu o face Dumnezeu? Că n-are milă? Ba, are milă. Nu poate să lucreze? Ba, poate. Poate să treacă Dumnezeu peste limitele mele? Negreșit. Dar de ce nu o face? Nu-i sănătos pentru sufletul meu. Ce aș mai înțelege din Dumnezeu dacă Dumnezeu ar lucra în felul acesta? Trebuie mai întâi de toate ca eu să înțeleg cine este și cum este Dumnezeu, ca mai apoi mâna Lui să se coboare. Eu nu vreau doar o boală să-mi fie vindecată, ci eu vreau ca viața anumită boală sau boala anumită viață să se vindece. Ajută-ne, Doamne! Acum, iubiții Domnului, El în momentul acela ce a făcut? Domnul Iisus Hristos a luat cei 12 ucenici și acesta este momentul care îl alege El. Și a zis așa: nu m-au primit, m-au disprețuit, am venit la ei mei, nu m-au primit. Dar eu fac un lucru, nu renunț la ei și vă trimit pe voi. Nu m-au primit pe mine, că eu sunt fiul templarului, dar duceți-vă voi. Și voi sunteți aceia care să le spuneți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Vă dau putere să scoateți duhurile rele. Vă dau putere să vă puneți mâinile peste oameni să fie vindecați. Pentru că eu nu renunț la ei. Chiar dacă ei au renunțat la mine, prin voi o să continui lucrarea. Prin voi o să-mi fac lucrarea în continuare. Și unul dintre lucrurile pe care vreau să vi-l spun în această seară este următorul. O inimă care aparține în mod real lui Dumnezeu nu renunță niciodată să iubească, nu renunță niciodată să se jertfească, nu renunță niciodată să facă bine celui de lângă el. Hristos a spus în felul următor: pe mine mă văd templar. Du-te tu pentru că ești pescar, poate pe tine te primesc, pentru că eu dau din ce este al meu peste tine, eu las puterea mea din mine peste tine. De ce? Pentru că iubesc și iubindu-i nu vreau să renunț la el, la ei. Tu o să spui: bun, asta se aplica pentru momentul când Domnul Iisus era pe pământ și era tâmplar omenește vorbind. Cum raportăm asta la zilele noastre? Păi vă spun eu cum. Dacă se întâmplă să mă întâlnesc cu un om, cum a fost azi, și am stat de vorbă, și după ce am stat de vorbă și am văzut că are niște probleme, i-am spus ce ar trebui să facă. Mă uit la el și văd că el nu mă bagă în seamă, mă uit la el și văd că n-am nicio trecere, mă uit la el și văd că n-am niciun ecou. Îl chem pe Nicu, du-te tu, Nicu, și vorbește. Că unde nu poate atul, poate celălalt. Și noi suntem o armată și suntem o mulțime. Și unde nu poate un ucenic, poate alți ucenici să facă lucrarea aceasta. Și dacă n-ai reușit cu o acțiune, schimbă-ți registrul și fă altceva. Cel mai important lucru este să înțelegeți că în vremurile acestea o inimă care aparține lui Dumnezeu e inima de ucenic. Inima de ucenic este o inimă care nu renunță la luptă. Iubiți pe oameni chiar imposibil fiind ei. Iubiți-i pe oameni chiar și când vă resping. Iubiți-i pe oameni în pofida puținei lor judecăți. Iubiți-i pe oameni pentru că mulți dintre ei sunt în întuneric. Tu ai văzut lumina și de aceea știi ce știi. Dar ei n-au văzut lumina. Ce faci, Hristoase? Îi chem pe acești 12. Și ce faci? Îi trimit. Ce să facă? Să elibereze, să se roage, duhurile necurate să plece, oamenii să fie vindecați și pocăința să fie predicat. Slăviți să fie Dumnezeu. Scurt, te rog în această seară să înțelegi că Domnul Dumnezeu dorește să ai o inimă care nu renunți. Spune împreună cu mine: nu renunți la oameni. Nu renunța. Nu știu cui vorbesc în aceste momente. Spuneam dimineață când v-am invitat la altar că știu că am simțit în duhul meu că ceva oameni stau în fața unor operații și au cerut călăuzire. Și în această seară tu ai venit în inima ta cu o întrebare nerostită. Răspunsul e simplu: nu renunța. Luptă pentru ei. Tu nu știi, pastore, că sunt imposibili. Ba da, știu. De unde știu? Am trăit și eu lucrurile acestea. Hristos a zis: Hristos însuși, împăratul împăraților, domnul domnilor, regele regilor, în mediul disprețului a făcut un pas înapoi, s-a retras, știa că nu poate lucra acolo unde este dispreț, dar a zis: chiar dacă mă retrag, îi trimit pe ei, pentru că tot vă iubesc. El nu a știut să renunțe și el nu știe să renunțe. Și astăzi să spun un lucru ca să înțelegi: Hristos e prezent în lume prin tine. Hristos e prezent în lume prin biserică. Hristos e prezent în lume prin noi. Lăudați să fie Domn. Un sclav a fugit de pe plantație. Un sclav care n-avea nici măcar un nume. Se chema Al Cincelea. Foarte comod, stăpânul îi număra. Zice: tu ești Al Cincelea. Și îl striga: Al Cincelea, vino! Era așa de săturat de răutatea stăpânului că a decis să fugă cu toate pericolele care existau. Cu toate pericolele, că dacă te prindea, avea dreptul să te omoare în momentul când te-a prins. Și el, ca să scape, trebuia să fugă undeva în Canada, dar Canada era departe. Știți, când vezi Canada pe hartă, se pare aproape, dar când o iei la pas, e departe. Și a fugit fără mâncare, fără apă, a ajuns să fie epuizat, vreo 3 sau 4 zile a alergat și la un moment dat auzea câinii, hăitașii, auzea slugile stăpânului care îl fugăreau și stăpânul venea împreună cu ei. Și exista o singură șansă, șansa era să ajungi la un alt stăpân de sclavi, așa era legea, dacă un alt stăpân de sclav te primea în gospodăria lui, în ferma lui, în moșia lui, moșie este cuvântul, tu puteai să fii protejat, să intri sub protecția noului tău stăpân. Și a alergat al cincilea, a alergat și a văzut în față un conac a unui moșier, a alergat și a intrat în curte, s-a prăbușit la picioarele stăpânului pe care îl chema Filip, poveste este reală, nu este inventată, s-a prăbușit la picioarele lui și a zis, ai milă de mine, ai milă de mine, scapă-mă, ai milă de mine. Omul acesta s-a uitat la el și fix când s-a prăbușit la picioare, a venit și stăpânul lui, Rob îl chema, Rob, ironia sorții, știi, Rob. A venit și el și în momentul acela a zis, dă-mi-l că este sclavul meu. Omul acesta fiind un om credincios i-a zis în felul următor, zice, n-ai vrea mai întâi de toate să stăm puțin de vorbă omenește. Ăsta a zis, dă-mi sclavul înapoi și deja zângănea armele. La care s-a zis, poate ești obosit de drum și ai vrea un pic să stăm la masă. Și s-a zis, deci nu mi-l dai. Și în momentul acela a tras câteva focuri de armă amenințătoare în aer. Când a văzut că nu îl dă, s-a întors și a plecat. Apoi i-a zis acestui sclav al cincelea, i-a zis noului stăpân Filip, i-a zis, uite, du-te și mănâncă, oamenii mei o să te îmbrace, odihnește-te. Din momentul acesta ești liber. Și a dat actul de eliberare. Și a zis, ești liber. Omul a fost năucit cu totul, a mâncat, s-a îmbrăcat și aproape fără să vină să creadă, a început să iasă din conac și apoi el s-a gândit, s-a întors deodată, s-a aruncat la picioarele lui Filip și a zis, stăpâne, dă-mi voie, te rog frumos, să fii stăpânul meu pentru totdeauna, iar să fiu robul tău pentru totdeauna. Unde să mergi în Canada când ai găsit tot ce aveai nevoie, acolo unde sunt picioarele lui Hristos? Și noi toți ne-am făcut robi ai iubirii sale, pentru că Dumnezeu ne-a deslegat din cea mai cruntă robie, pentru că Dumnezeu ne-a scos din cea mai cruntă robie. Și în această seară vreau să spun așa, nu renunța la oameni. Oamenii imposibili, oamenii care sunt fără posibilitate de comparație, nu renunța la ei și luptă pentru ei, fiindcă și Hristos și-a întins într-o zi mantaua peste tine și a zis, ești al meu, te-am răscumpărat, iar noi n-am mai plecat în lume înapoi, ci am zis, Doamne, am găsit cea mai frumoasă țară care ești Tu, am găsit cea mai frumoasă lume care ești Tu, am găsit cele mai frumoase lucruri care sunt în Tine. Binecuvântat să fie numele Tău. Apoi aș vrea să vă spun un lucru care este foarte interesant. Domnul Iisus Hristos accelerează un proces. Vedeți, îi trimite pe cei 12 spunându-le, vreau să fiți voi chipul meu, nu m-au primit pe mine, vă vor primi pe voi. Și apoi Domnul Iisus Hristos ne spune nouă tuturor astăzi, sunteți atenți, da? Ne spune nouă tuturor astăzi că noi nu trebuie să renunțăm. Și eu îi sunt tare bucuros. Să știți că noi avem o tehnică, frații slujitori au o tehnică. Să zicem că cineva e supărat, cineva a plecat din biserică, cineva nu mai vine la biserică, cineva nu mai vrea să vină la biserică și știți eu de ce nu vine la biserică. Cineva a aruncat cu funingine, știți, nu? Și atunci noi întrebăm, pe cine iubește omul ăsta mai mult și mai mult? Care dintre slujitori are pentru care slujitor are mai multă deschidere? Și atunci spune, mergi tu, pentru că pe tine te place mai mult. Și se duce unul, după ce se duce unul, mai vine și al doilea. Și tot întrebăm, cine-i prietenul lui? Păi ce ăla e prietenul lui? Îi dăm telefon, n-ai vrea ca prietenul tău să se întoarcă în biserică? Ba da! Și atunci el zice, ce trebuie să fac? Vino împreună cu noi, pune-și tu un lemn pe foc. Pentru că întotdeauna, dragii mei, ascultați-mă, mesajul dumnezeesc, puterea este a Duhului Sfânt, dar picioarele este ale noastre, gura este a noastră, mărturia este a noastră. Noi trebuie să ne dăm toate silințele, să fim oameni care să nu renunțăm. Și în această seară spune împreună cu mine, nu renunț la oameni, dificil cum sunt, imposibil de foarte multe ori, dar nu renunț. De ce? Pentru că Hristos este acela care n-a renunțat nici la mine. Este cel la picioarele căruia m-am prăbușit într-o zi, vrând să fug de răutatea lumii. Și mi-am dat seama că n-am unde să fug. Nici Canada și nici altă țară nu este altceva decât ceea ce am găsit acolo unde am fost. Dar la picioarele Lui am găsit lumea de care aveam nevoie. Glorie Lui Dumnezeu și aleluia. Acum, al doilea lucru. Imediat după aceasta, Ioan Botezătorul moare. Știți că Ioan Botezătorul s-a rugat și a zis, Doamne, dacă cumva eu umbresc lumina lui Hristos, prefer, Doamne, ca muntele să se facă vale. Și s-a micșorat. de-a dreptul, a rămas fără cap. Și în momentul acela spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos, care a vrut să se ducă singur la o parte, să se retragă împreună cu ucenicii, să se odihnească, în momentul acela a fost asaltat de o mare mulțime de oameni și Domnul Iisus Hristos imediat începe să lucreze a doua etapă din viața ucenicilor. O inimă întreagă nu este inima unui simplu copil de Dumnezeu. Pentru o inimă întreagă nu trebuie să fii doar un simplu membru în biserică. Pentru o inimă întreagă nu trebuie să fii doar un simplu om care trece pe registru. Nu ești doar un om care stai pe scaun. Cu adevărat, o inimă întreagă este inima de ucenic. De ucenic. Și Domnul Iisus Hristos s-a uitat și a zis, ați înțeles ce am făcut eu? Pe mine m-au respins, dar v-am trimis pe voi. S-au întors plin de bucurie, duhurile ne sunt supuse. La care el a zis, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Hristos vine în această seară și spune așa, ce lipsește inimii tale să fie deplină, este faptul de a fi ucenic. Hristos nu-i mulțumit doar prin faptul că tu te-ai botezat și aparții unei biserici. Ucenic înseamnă cel ce-l urmează îndeaproape pe Hristos. Și primul lucru pe care îl înțelege un ucenic, adică cel la cărui inima aparține cu totul lui Dumnezeu, este să nu renunțe la oameni. Cine dintre dumneavoastră are probleme cu omul? Aha. Numai cei din față au ridicat. Ia să stau puțin așa. Voi cei, n-aveți probleme. Aveți probleme cu oamenii? Aveți probleme cu oamenii. Iubiți-i. Nu renunțați la ei. Să știți că cel mai bun mod de a fi Hristos în tine este să nu renunți la oameni. Bun. Și în momentul când moare Ioan Botezătorul, Domnul Iisus Hristos accelerează un proces. În momentul acela se întâmplă cu o mare mulțime de oameni care îl pândea pe Domnul Iisus, îl aștepta de zile întregi, îi taie calea și Domnul Iisus Hristos începe să vorbească cu ei și acolo are loc ceea ce se numește minunea înmulțirii pâinilor și peștilor. Ca dumneavoastră o știți, Marcu 6, Matei 14, minunea aceasta extraordinară. Hristos continuă ce? Hristos continuă un mod de a întregi inima noastră. Mai întâi de toate atunci când a fost respins, le-a zis nu renunțați la ei. Acum el continuă să lucreze pentru o inimă întreagă, pentru că inima întreagă este inima de ucenic. Și acum ce lucrează Domnul Iisus Hristos? Vreau să fiu foarte simplu, Doamne ajută-mă, Doamne binecuvântează-mă, ziceți și voi un amin că nu vă e greu. Aș vrea să înțelegeți un lucru. Ajunge Domnul Iisus Hristos în momentul în care se face seară, ajunge Domnul Iisus Hristos în momentul în care ucenicii vin și spun oamenilor lor, este foame, nu mai au unde să se ducă, totul este departe, totul este închis, e întuneric deja, dă-le voie oamenilor să plece, fiecare se ducă să-și rezolve problema, cum poate, cum știe, la care Hristos spune, n-au nevoie să plece, dați-le voi să mănânce. Probabil că momentul acela a fost un moment de clătinare a ucenicilor, un moment în care aproape că-ți vine să spui ceva de genul poftim. Cum adică dați-le voi să mănânce? Dar eu i-am ținut până acum. Eu i-am ținut până seara, de ce nu ne-ai spus înainte? Dar, vedeți, reacția lor a fost o reacție strict contabilă, a fost o reacție strict administrativă. Zice, noi n-avem aici decât ceea ce avem, n-avem decât foarte puțin. Noi întotdeauna când avem, în momentul în care avem o problemă, prima noastră reacție este o reacție contabilă. Cum o rezolvăm, cât avem, pe cine avem, cu cine ne însoțim, câți bani avem, cu cine să stăm, lângă cine să stăm, ce telefoane să dăm. Întotdeauna când ai în viață o criză, prima ta reacție este o reacție contabilă, este o reacție administrativă. Este o reacție de cum să o rezolv. Cum să o rezolv? Și Domnul Iisus Hristos, știți că le-a spus, le-a poruncit așa, nu luați nimic cu voi pe drum, n-aveți decât un toiag, nu luați cu voi nici traistă, nu luați cu voi nici pâine, nu luați cu voi nici bani de aramă la brâu. Sunteți atenți? În momentul când eu, ucenic, am primit această poruncă, sunt absolut convins că și eu, ca și ei, și ei, ca și mine, am stat puțin pe gânduri. Cum adică nici pâine? Cum adică nici traistă? Cum adică nici bani de aramă? Banii de aramă erau cei mai neimportanți, erau cei mai neînsemnați, erau banii cu valoare cea mai mică, nici măcar un mărunțiș. Păi, Doamne, plec la drum pe cheltuia la cui? Fără traistă, fără pâine, fără bani de aramă, eu cu ce mă duc la drum? Probabil că au tăcut de rușine, probabil că au tăcut, fiindcă zis, vom vedea noi cum o scoatem la capăt. Una este să te sacrifici când n-ai tu ce să mănânci, una este să sacrifici când e vorba de drumul tău, dar acum era o mulțime uriașă în față și Hristos a zis, hrăniți-o! Pentru că cu siguranță nu înțeleseseră care este motivul pentru care Hristos le-a zis, nu luați cu voi traistă. Cu siguranță n-au înțeles care este motivul pentru care a zis nu luați cu voi pâine. Eu vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, e Dumnezeu sărac? E Dumnezeu nepăsător? E un Dumnezeu care nu știe să răsplătească celui ce lucrează pentru el? E un Dumnezeu indiferent la nevoile lucrătorilor lui? Nu! Și atunci pentru ce a zis nu luați cu voi pâine? Pentru ce a zis nu luați cu voi traistă? Pentru ce a zis nu luați cu voi bani de aramă? Pentru ce îi pune acum în situația aceasta extraordinar de rușinoasă? Dați-le voi să mănânce. Să ajungi acolo până să spui: Doamne, dar eu n-am. Nu vezi ce am? Nu vezi că noi? Nu vezi ce? Avem doar 5 pâini, 2 pești, dar ce sunt acestea la toți aceștia? Ia zi și tu. Dar ce sunt acestea la toți aceștia? De câte ori ai zis-o în viață în felul tău? Ce-i pensia asta, ce-i salariul ăsta, ce-i venitul ăsta, ce-i puterea asta, de câte ori n-ai zis-o și tu? La ce nevoie am eu? Ce sunt toate acestea? La ce am eu nevoie? Și Hristos în momentul acela creează în noi un lucru care este extraordinar de important. Motivul pentru care Hristos îi trimite pe ucenici fără pâine, fără traistă, fără bani de aramă, motivul pentru care îi pune într-o situație problematică este ca noi, dragii mei, să aflăm un adevăr extraordinar despre noi, care duce la întregirea inimii noastre și duce la o inimă care să aparțină în totul Domnului. Care este aceasta? Răspunsul este următorul: suntem insuficienți. Suntem insuficienți. Și vreau să vă mărturisesc un lucru, Dumnezeu să ne ajute. Am învățat în ultima perioadă să dau din numeri. Cu ce vom trăi? Ce va fi mâine? Sunt insuficient, m-am lecuit. Ianoviș n-are răspunsuri. Poate că este timpul să afli că tu nu ești soluția. Poate că este timpul să afli că tu nu ești răspunsul. Poate că este timpul să afli că nu tu ești acela care trebuie să rezolvi problemele mulțimii. Poate că este timpul să afli că Iisus Hristos este Domnul, că Iisus Hristos este resursa, că Iisus Hristos este puterea, că Iisus Hristos este răspunsul la toate lucrurile. Aduceți în mâinile mele ceea ce în mâinile voastre este insuficient. Hristos avea să le zică în felul următor: recunoașteți că sunteți insuficienți. Liniștiți-vă, liniștiți-vă, vă rog din toată inima, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu și spuneți împreună cu mine: nu sunt eu răspunsul pentru copilul meu nepocăit. Nu sunt eu răspunsul pentru partenerul meu încăpățânat. Nu sunt eu răspunsul pentru șeful meu imposibil. Hristos Iisus Domnul este răspunsul. Ce sunt acestea, Doamne, la toți aceștia? Recunosc înaintea ta, Doamne, că oricât m-aș strădui, oricât de multă înțelepciune aș acumula, oricât de zile de post aș strânge, oricât de rugăciune aș face și le fac mări să fie numele lui Dumnezeu, sunt insuficiente. Sunt insuficiente. Cel de-al doilea lucru important în a avea o inimă care să-i aparțină Domnului în întregime este să te dezbraci de pretenția că tu ești răspunsul. Avem un sindrom, sindromul omului care vrea să rezolve lucrurile. Și aș vrea să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că Domnul Iisus Hristos ne spune în această seară un lucru care să ne liniștească sufletele. Dezbrăcați-vă, ascultați-mă, nu știu cum să spun, unii dintre voi sunteți foarte împovărați, mai ales slujitorii. Eu acum l-am luat la țintă pe Nicu pentru că ne și respectăm, suntem și de o viață, ne cunoaștem. Telefoane după telefoane: Nicu, ajută-mă, am o problemă. 11 noapte, ajută-mă Nicu, am o problemă. 11 jumate, ajută-mă Nicu, am o problemă. Nu vă spun la rândul meu sau la rândul altul câte telefoane primești cu oameni într-o săptămână. Stai ore. La un moment dat, că faci și aceste împutință, trebuie să răspunzi, trebuie să dai socoteală de nădejdea care ține. Dar la un moment dat, eu mă ridic și spun așa: în caz că n-ai aflat, nu sunt eu răspunsul. În caz că n-ai aflat, nu sunt eu soluția. Soluția este Hristos Iisus Domnul. Nu vreau ca oamenii să se agațe de haina mea. Nu vreau ca oamenii să stea agățați de mine. Și eu vreau să spun în această seară: eu sunt insuficient. Eu nu sunt un răspuns, dar Iisus Hristos Domnul este soluția. Iisus Hristos Domnul e rezolvarea tuturor necazurilor noastre. Măriți să fie numele lui Dumnezeu. Ești mămică, acceptă că nu le știi pe toate. Nu știi nici ce trebuie. Nu știi nici cât trebuie să știi. Acceptă că tu, ca om care muncești pentru casa ta, e insuficient, mereu este insuficient. Și aș vrea să în această seară să-i spun lui Dumnezeu așa, într-o atitudine de recunoaștere: Doamne, îți mulțumesc pentru acest adevăr eliberator. Sunt insuficient. Te voi iubi toată viața, frumos, dar ești insuficient. Voi fi lângă tine când îți va fi greu, frumos, dar vei fi insuficient. Noi toți am experimentat vorbe mari și fapte mici. Noi toți am experimentat faptul că am promis și nu ne-am ținut de promisiune. De ce? Pentru că atunci când promiți, ești într-o stare, când trebuie să lucrezi, ești în alta. Atunci când încerci să lucrezi, îți dai seama că între declarația entuziastă și realitatea extrem de apăsătoare, o diferență grozavă. Obosești. Atunci când promiți, nici nu știi la ce te înhami. Atunci când spui te voi ajuta, nici nu știi cum se va termina. Și de aceea spun în această seară, aleluia, îți mulțumesc, Doamne, pentru problemele din viața mea. Îți mulțumesc pentru necazurile din viața mea. Îți mulțumesc că m-ai pus în situații ridicole. Îți mulțumesc că m-ai pus în situații imposibile. Pentru că în toate acestea ai vrut să aflu un adevăr. Nu eu sunt răspunsul, nu eu sunt soluția, nu eu am resursele, ci Dumnezeu din cer este acela care poate totul în noi toți. Și să spunem amin. Și să spunem amin. Lăudați să fie Domnul. Binecuvântați să fie Domnul. Acum ascultați. Pentru prima dată am citit textul într-un mod diferit. Vă spuneam încă de joi că am bucurie foarte mult pe textul acesta. Pentru prima dată am citit și mi-am dat seama de un lucru. N-am înțeles niciodată pentru ce Dumnezeu spune că erau 5.000 de bărbați afară de femei și copii. M-am gândit la faptul că, dar de ce să-i numeri pe ăștia? Ca și cum stomacul femeii diferit de stomacul bărbatului. Probabil că nerăbdarea bărbatului când este foame e cutremurătoare. Eu știu ce înseamnă urgia bărbatului când este foame. Asta o cunosc, o cunoaște și soția, nu? Că auzi de 3 ori pe secundă când vii gata, o fiert. În sfârșit, mă întorc la predică. Afară de femei și de copii, care femei și copii ai zice că sunt în categoria celor care nu sunt așa importanți. Domnul Iisus Hristos a hrănit 5.000 de bărbați afară de femei și copii. Adică acele două categorii spre care nu privești în mod egal ca spre categoria bărbaților. Și Hristos vine și le spune în felul următor: ce aveți voi aici? Deci avem 5 pâini și 2 pești. Cui aparțin? Aparțin unui băiețel. Care băiețel? Care este în categoria socotită a fi a celor fără rezolvări. A celor slabi. Și Domnul Iisus aproape că vine și spune: în mâna cui ați găsit voi resursele astea puține? Zice, mâna unui băiețel. Cine spune nouă Domnul când găsim răspunsul unde nu ne-am așteptat? Domnul vine și spune: tu ai uitat de unde ai fost scos. Tu ai uitat că ai fost un respins al vieții. Tu ai uitat că ai fost un om care ai spus: nu mai pot nimic, Doamne. Am ajuns la limita tuturor răbdărilor și știu că nimic bun nu mai pot să produc. Când Domnul Iisus Hristos lasă ca acel băiețică să aducă cele 5 pâini și 2 pești, vrea să le amintească ucenicilor un adevăr fundamental, că în mâinile celui socotit neimportant se pot găsi resurse care, transportate, depuse în mâinile lui Iisus Hristos, ele devin minunea lui Dumnezeu. Și vreau în această seară, când spui că sunt insuficient, când spui că sunt puțin tare de tot, că n-am răspunsul, să-ți aduci aminte de unde ai fost scos, cine este El, ce a lucrat cu viața ta și să le spui tuturor celor care sunt lângă tine povestea vieții tale, să le spui așa: am fost un băiețel, te uiți acum că sunt un om mare, am fost un băiețel, nebăgat în seamă de nimeni, dar s-a uitat Hristos spre mine. Am fost o femeie disprețuită, nebăgat în seamă, nimeni nu dădea nimic, 2 bani nu dădea pe mine, dar Hristos m-a băgat în seamă. Când Domnul Iisus Hristos îți spune în această seară, recunoaște că ești insuficient, în același timp îți spune un lucru, zice, adu-ți aminte cine te-a făcut pe tine ceea ce ești. Adu-ți aminte cu cine ai biruit în viață. Am un argument pentru aceasta. Am un argument, dacă vreți, în partea de numerologie. Câte pâini erau? Tare. 5. Câți pești erau? Faceți socoteala. În total cât? Ce reprezintă 7? Numărul Dumnezeirii. Numărul desăvârșirii. Nu erau 3 pești, nu erau 4 pâini, ci 6 pâini, ci erau 7. Pentru că prin aceste 5 pâini și 2 pești, el le spune așa: cândva era un băiețel, erai un nimeni, ai fost socotit ca neavând nicio șansă, dar eu sunt Dumnezeul care am luat în mâna Lui ceea ce ai tu, eu sunt Dumnezeul care te-am crescut, dar, dragii mei, Dumnezeu nu crește pe acela care e plin de sine. Dumnezeu nu crește pe acela care crede că are toate răspunsurile. Dumnezeu nu crește pe acela care spune: eu știu totul. Dumnezeu nu mai poate lucra cu nimeni care are mândria de a se crede el însuși grozav. Și vreau în această seară să vă fac o mărturisire. Indiferent cine ar sta aici, indiferent cine ar sta acolo, indiferent cine ar cânta, biserica este a lui Iisus Hristos, resursa este Domnul, împăratul este El, Dumnezeul nostru are singurul puterea să facă lucruri mari, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Primul lucru, nu renunța la oameni. Al doilea lucru, recunoaște că ești insuficient. Vreau în această seară să facem un test. Numai cine crede că este insuficient, că n-are destul, că nu poate, că n-are el toate răspunsurile, să ridice o mână spre Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că au ridicat-o, cred eu, aproape toți. Cei care n-au ridicat-o sunt convins că au o problemă în mâna amorțită sau nu reușesc. Bogdan, hai să mă ajut, te rog frumos, vreau să le dau oamenilor speranța că închei. Am venit cu brațele pline, spune Hristos, da, cred. Eu cu ochii credinței îl văd pe Hristos încărcat în seara asta. Încărcat cu vindecări, cu eliberare, încărcat cu mânghiere, încărcat cu un delemn care să-ți dea direcție în viață, încărcat cu tot ce înseamnă binecuvântare. Dar el nu poate lucra în mediul unde este fluierat, nu poate lucra în mediul în care este disprețuit, batjocorit și o să spui, pastore, nu știi ce mult îl iubesc pe Iisus. Și o să spun în felul următor, se poate să-L iubești pe Iisus, dar dacă îl disprețuiești pe fratele tău, tu te afli în minciună. Pentru că Hristos se identifică cu toți micuții biserici. Se identifică cu fiecare om din biserică. Pentru fiecare om din biserică n-ai murit tu, ci a murit Hristos. Și vă rog în această seară un lucru, să înțelegeți că Hristos, acolo unde a fost disprețuit, acolo de unde a plecat fără să poată să lase darul, a trimis ucenici. Mergeți să vă puneți mâinile peste ei. Au duhuri rele, nerecunoștință, invidie, răutate, mânie, tot felul de patimi rele, prin care diavolul a reușit să-i închidă în cușca lui. Uneori o cușcă aurită, uneori o cușcă ruginită. De la caz la caz lucrează. Și Hristos a zis, mă întorc prin voi, pentru că vreau să-mi descarc brațele, pentru că vreau să le dau ceea ce am pregătit pentru ei. Mă întorc prin tine și mă întorc prin tine, că nu renunț la ei. Și ascultă-mă ce spun. Dacă n-ai reușit cu copilul tău în seara asta, iau de la capăt mâine. Dacă n-ai reușit cu vorba bună, treci la vorba foarte bună. Amin. Dacă n-ai reușit cu un zâmbet, pune două. Dacă n-ai reușit, nu știu, cu înțelepciune, să poți să folosești o împrejurare, cere-i Domnului să-ți mărească doza de înțelepciune și data viitoare să fii pregătit. Ascultați-mă, nu-i niciun merit să iubiți pe un om bun, dar e fantastic și dumnezeiește să iubiți pe un om imposibil și rău. Să iubești un om bun nu o fi greu. Acum lăsăm la o parte gluma care e la bun. Eu nu prea am găsit așa specimene. Am găsit numai oameni cărora li se pare că sunt buni. Dar e altă poveste, altă predică, o ținem altă dată. Dar adevărul este că, să zicem, un om cu minte, un om evlavios, un om respectos, un om care știe de a bună ziua, bună seara și e ușor de iubit. Dar îți trebuie Hristos ca să poți iubi pe ăla care e imposibil. Și în această seară spune Domnul așa, ceea căror inimă e ca a mea întreagă, sunt ucenicii mei, iar ucenicul meu nu renunță. Nu renunță. Nu renunță. Nu renunță. În al doilea rând, Hristos le zice, mergeți și nu luați cu voi nici pâine, nici traisă, nici bani de aramă. Ciudată poruncă. Dar nu pentru că lui nu-i pasă, ci pentru că îi pasă de ceea ce tu nu gândești. El creează în viața ta o problemă ca să afli cine ești. Răspunsul este simplu, sunt insuficient. Sunt prea puțin, aproape deloc. Și ce am aflat în necazuri? Că tot ce am crezut că sunt, nu se adeverește. Și ce am aflat în necazurile altora? Că uneori am stat mut, măcar că sunt un predicator de 25 de ani, uneori în fața unor necazuri, pur și simplu n-am avut răspuns, n-am știut ce să zic, era prea dureros ca să mai pot spune ceva. Am tăcut, am suspinat, m-am rugat și am zis, Domnul știe, și un singur lucru pot să spun, mă rog, nici ăla n-a sunat cum aș vrea să sune. Dar Domnul te aduce în această situație pentru a-ți spune următorul lucru, ești de acord cu mine că ești insuficient? Ei, dacă ești insuficient, zice Domnul Dumnezeu, ai descoperit adevărul care te face să fii cu inima întreagă, pentru că omul care are resurse nu mai apelează la Hristos. Omul care are resurse nu mai apelează la Hristos, ci la resursele lui. Dar când ești insuficient, te duci și spui, n-am. Și în fața acestei probleme ce am eu o glumă. De aceea, Doamne, te chem pe tine. Și el spune, cine are pâinile și peștele? Un băiețel, deci cel ce nu e în categoria bărbaților care au fost hrăniți, ci în categoria celor care spune așa, textual, afară de copii și de femei, afară de, viața te-a găsit afară, mâna lui Hristos te-a găsit afară, scos, exilat, dus pe ușa din dos, Nu s-a uitat nimeni la tine. Și Hristos a zis, eu sunt cel care din băiețică te-am făcut un bărbat și din puținul tău am făcut un răspuns pentru ei. Lăudat să fie Iisus, binecuvântat să fie Iisus. Dar vreau să închei predica în această seară. Doamne, ajută-mă! Vă țin voi acolo, vin lângă voi. S-a terminat povestea cu pâinile și cu pești. Mă întreba astăzi cineva, de unde au luat coșurile? Problema nu este că n-avem coșuri. Erau cu ei. Problema e că erau goale. Nu întreba de ce au oamenii coșuri, întreabă de ce pun în ele. Corect? Aveau coșuri că veniseră cu coșuri. Acum vreau să închei. Hristos se retrage. Se duce pe munte. Imediat după o minune fantastic de mare, cu un impact deosebit, Hristos simte nevoia să se retragă. Dacă Dumnezeu te-ar folosi într-o minune, tu ai stat să facă toată biserica poze cu tine. Cu Sfântul Ianovici. Hristos s-a retras. De ce s-a retras? Pentru că El știe cursa celui rău. Cursa pe care o întinde mereu. Tocmai ce preda selecția insuficienței tale și nu cumva să cadă în capcana a tot suficienței lui, s-a retras pe munte să se roage. Și stând pe munte să se roage, le-a spus lor, intrați în corabie. Și au intrat în corabie. Când au ajuns pe la mijlocul mării, a pornit furtuna. Că întotdeauna furtuna pornește la mijlocul mării. Nu mai poți să o iei oriunde te duce, tot aia e. Furtuna fix întotdeauna e la mijloc. Și în timp ce stăteau, vâslind cu greu, spune Marcu un amănunt fantastic. De sus, Hristos se uitau și vedea cum se necăjesc ei cu vâslirea. Și la a patra strajă, Hristos a coborât și cum este El, mărețul nostru Dumnezeu, incomensurabilul nostru Dumnezeu, de neînțeles în felul lui de a fi, pășește simplu majestos pe apă. Odor pe Hristos venind la ei, pap! Suficient cât la a patra strajă din noapte, când se îngână ziua cu noaptea, să țipi de spaimă precum ucenicii și să spui, e o nălucă. S-au speriat toți. Și acum vreau să vă spun a treia lecție care transformă omul în ucenic și devenind ucenic al Domnului cu o inimă întreagă, permis lui Hristos nu doar să lucreze cu câțiva oameni, ci să lucreze cu toți. Așa se încheie povestea. A venit Hristos, ei au strigat, au țipat și au zis, e o nălucă, Dar de ce au zis că este o nălucă? În primul rând pentru că ziua cu noaptea se îngâna și în al doilea rând pentru un gest pe care îl scrie numai Marcu. Numai evanghelistul Marcu, relatând această poveste, spune că Iisus vroia să treacă pe lângă ei. Păi nu te supăra, cum e că să treacă pe lângă ei? Acum pot să spun un lucru? Simplu. Ăsta nu e Iisus al meu. Iisus al meu totdeauna vine la mine. Dar Iisus ăsta care trece pe lângă mine, eu nu știu cine este. Sunteți atenți? E ceva ciudat, un gest care pur și simplu, în contextul pe care îl descrie Marcu, este uluitor. Cum e că voia să treacă? Adică pe de-o parte el nu ar fi trecut, dar pe de altă parte voia ca ei să vadă că el îi ocolește. Și atunci ei au zis, e o nălucă, la care știți care e răspunsul lui Iisus? Nu zice, eu sunt. Îndrăzniți, eu sunt. Păi da, dar nu semeni cu Iisusul pe care îl cunosc eu, că tu vii la mine într-un mod în care eu niciodată nu te-am cunoscut. Tu vii la un ceas la care eu nu te-am așteptat. Tu vii într-o formă pe care eu n-am înțeles-o. Nu zice el, eu sunt. Îndrăzniți, eu sunt. Da, dar nu semeni cu Iisusul pe care l-am învățat la biserică de 20 de ani. Când ajungi într-un necaz, Hristosul pe care l-ai avut în confort nu mai seamănă deloc cu Hristosul pe care l-ai în necaz. Lucrează total diferit, lucrează într-un mod în care tu nu înțelegi. Și în momentul acela, unul singur dintre ei, numai Matei spune lucrul ăsta, unul singur dintre ei, Petru, coboară din barcă strigând, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine. Și Hristos îi spune, eu sunt. Și ascultați în această seară ce vreau să vă spun. În necazul vostru, un ucenic cu inima întreagă nu fuge de Iisus în necaz, și necaz așteaptă ca Iisus să vină la el, acest Iisus care spune în această seară, eu sunt acela care voi veni, eu sunt acela care te voi ajuta, eu sunt acela care urc în barcă, eu sunt acela care opresc furtuna, eu sunt acela care trebuie să mă cunoști în felul în care eu vreau să mă cunoști. Se încheie povestea cu ucenicii în felul următor. Doar Matei spune lucrul acesta, Marcu nu-l spune, dar Marcu spune amănuntul de preț. Eu sunt, zice Iisus. Păi dacă tu ești Iisus, eu credeam că în primul ceas când plâng, vii și mă ajuți. Nu la a patra strajă din noapte. Credeam că nu mă las să mă chinui și să mă gândesc că poate o să mor în furtuna asta. Credeam că tu o să intervii mai repede. Și ascultați-mă, Dumnezeu din cer, ucenicilor lui, le predă lecții, la sfârșitul cărora, să spui ce spune Matei. Atunci li s-a dispedit inima și au zis, acum cunoaștem că ești Hristos, Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Doar Matei este acela care spune, acum am înțeles cine ești. Ucenicul care are o inimă care aparține lui Dumnezeu 100%, nu renunță la oameni? 2. Recunoaște că este insuficient. 3. Rezistă. Până când Iisus vine la el. Nu știu cui vorbesc în această seară, nu știu cui vorbesc, dar primiți, vă rog, aceste cuvinte. Știu că sunt unse de Duhul lui Dumnezeu. Te îndoiești că Hristos mai e în viața ta? Te îndoiești că tu mai ești al lui Hristos? Asta pentru că privind spre necazurile tale, nu-L mai înțelegi pe Iisus al tău. Iisus al tău când se dai pe scaun, spunând, Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșit. Până a intrat în corabie și a dat peste tine furtuna, că ai uitat toate versurile cântării. Nimic ne-a mai știut. Iisus al tău nu mai era ca Iisusul care a venit la tine. Și aș vrea să înțelegeți în această seară că Dumnezeu din cer îți spune un lucru simplu. Rezistă că voi veni. Rezistă că voi veni. Am să rog grupul să urce aici cu mine pentru că am pregătit ca de obicei o cântare și aș vrea să te așez în cântarul lui Dumnezeu și să întreb așa. Pot să vorbesc un pic deschis cu voi? Mie mi-a spus Domnul Dumnezeu și vă spun ce mi-a zis ca să înțelegeți cum se nasc cuvintele acestea. Mi-a zis așa. Spune-le că eu știu că ei mă iubesc. Dumnezeu știe că îl iubești. Dar Dumnezeu spune, iubirii tale îi lipsește ceva ca să fie deplină. Ca inima să fie total a lui Dumnezeu, tu trebuie să faci mai mult decât să fii copil de Dumnezeu, trebuie să fii ucenicul lui. Prea iubiților, vreau să vă fac în această seară o chemare și să vă spun așa. Ai primit din partea Domnului Iisus Hristos iertarea de păcate. Sângele Lui te-a curățit de orice păcat. Ai primit de la Domnul Dumnezeul nostru mărturia că ești copil de Dumnezeu. L-ai mărturisit pe Domnul în apa botezului. Ai ieșit din apa botezului și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a pecetluit relația ta cu Dumnezeu, adeverind în inima ta că Iisus Hristos este Domnul și făcând să strigi Ava, adică Tată. După aceste lucruri, cei mai mulți dintre noi ne-am înmuiat și am făcut din Dumnezeu doar o sursă a rezolvării necazurilor noastre pământești. Asta. Hristos vine și spune, din momentul în care ai făcut legământ cu mine, tu ar trebui să mergi spre ucenicizare, să mergi spre a fi ucenicul lui Hristos. Ucenicul lui Hristos este răspunsul la disprețul lumii. Când Nazaretul a disprețuit, a zis, pătrimit ucenici. Domnul Iisus Hristos este răspunsul prin ucenici la foamea lumii, la criza lumii. N-avem ce să mâncăm. Ucenicii, știți că v-am spus joi că mirarea celor care au mâncat n-a fost doar înmulțirea pâinilor, că s-a mai întâmplat, ci faptul că Iisus a trimis ucenicii să le dea să mănânce. Niciodată nu se mai întâmplase asta în Israel, ca să trimiți ucenicii să-i hrănească pe cei ce sunt flămânzi. Și Hristos spune în această seară, disprețul lumii are un răspuns din partea mea. Tu, ucenicul meu, care te duci să faci lucrarea de eliberare, de vestire, de vindecare, de mărturisire. crizei care este în lume, Dumnezeu spune, răspunsul sunteți voi. Dar voi nu puteți să aveți o inimă întreagă cât de vreme încă mai aveți încredere în resursele voastre, capacitatea voastră, în șușirile voastre, abilitățile voastre, ci trebuie să spui în această seară și dacă nu o spui, crede-mă că viața te va aduce fix în fața unei situații în care să spui, nu sunt de ajuns eu, nici pe departe, nici măcar cât o îmbucătură sau ceva pe măsea. Tu, Hristoase, ești soluția și răspunsul. Și Domnul Dumnezeu spune în această seară că noi, datorită faptului că suntem pentru lumea aceasta un răspuns al lui Dumnezeu, vom trece prin niște necazuri în care Domnul Dumnezeu numai că vrea, se face că trece pe lângă noi. Dar în mod real, El vrea să se descopere și să-L cunoști. Pentru că, ascultați-mă, când Domnul Iisus Hristos, la întrebarea ucenicilor, la spaima ucenicilor, la țipătul ucenicilor, la frica ucenicilor, când au zis, eu sunt Luca! El a rostit cuvântul, eu sunt, este eu sunt al începutului, este eu sunt al creației, este eu sunt pe care Dumnezeu l-a spus în fața lui Moise când i-a cerut numele. Pentru ce îmi cer numele? Numele meu este minunat. Eu sunt, a zis Domnul. Acolo a fost cutremur. Acolo a fost Hristosul care a zis, eu sunt Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Și în această seară, în necazul tău, în necazurile tale, în suferințele tale, vreau să spun următorul lucru. Tu te închini unui Dumnezeu atotputernic care spune, voi veni la tine, voi intra în corabia ta, dar rezistă! Că cei mai mulți au plecat și au abandonat pentru că n-au avut răbdarea să vină. Are obiceiul să vină la a patra strajă din noapte. Nu știu de ce, nu-mi place lucrul ăsta, dar trebuie să admit că ăsta e Dumnezeu. Vine greu, dar vine. Slăvit să fie numele Lui. Vine greu, dar vine. Iată ce vreau să spun în această seară și închei predica. Doamne, ajută-mă, binecuvântează-mă. E cât e, gata, hai. Vine diavolul și spune așa, îți dau tot ce vrei, îți dau papa bun, îți dau bani frumoși, te fac celebru pe pământ și întrebarea ta este, și ce mi-ai în schimb? Zice, nu-ți iau nimic, îți pun doar o lesă și te fac cățelușul meu, botniță și lesă. Satana pentru toți cei care primesc oferta lui, le pune lesă. Îți pierzi libertatea și ești cățelușul satanei. Din partea diavolului n-ai decât botniță și lesă, nici măcar când vrei tu nu latri. Hristos zice în această seară, pe pământul acesta veți avea necazuri, greutăți fără număr, dar în cer veți avea cunună. Ce ne dai, Doamne? Un jug. Un ce? Un jug. Dacă vreodată un alt predicator vă spune că Hristos vă dă altceva decât jug, să-i arătați ușa. Vă dă un jug. Pentru că El spune răspunsul pentru o lume plină de dispreț. Te bat jocoră, sunteți voi. V-am trimis să aveți putere. Răspunsul pentru o lume în criză, care n-are ce mânca și nu o să aibă ce mânca, mai mult decât are, cât n-are acum, sunteți voi. Pentru că voi v-ați declarat neputința și ați spus, suntem insuficienți. Voi sunteți ai mei. Dacă l-ai întrebat pe Hristos acum, Doamne, care e planul pentru lumea asta nebună? Ar zice, eu în voi și voi în mine. Și dacă l-ai întrebat pe Domnul, ce altă soluție mai ai? Ar zice, nu mai am altă soluție. Nu există plan B la Dumnezeu. Singurul plan ești tu. Și aș vrea în această seară să te întreb în numele Domnului Iisus Hristos, vrei să ai o inimă întreagă? Ești copil de Dumnezeu binecuvântat peste măsură. Dar Hristos face o chemare pentru acest timp, pentru această generație, pentru viața ta și pentru viața mea, spunând așa, un om care mă iubește cu o inimă predată de plin, va lua jugul meu asupra lui, iar eu în cer îi voi da cunună. De ce umblăm împovărați? Că jugul te apleacă. De ce umblăm doi câte doi? Pentru că jugul nu se poartă singur. De ce suntem la jugul lui Hristos? Pentru că în spate am dintre mai carul care e plin cu roade. Eu n-am un jug decorativ cu care mă fălesc. Nu. Și nu sunt nici cățelușul satanei să mă țină în lesă. Eu sunt la jug pentru că jugul e atașat unui car. Vreți să vedeți ce este în spate? Știe Domnul. E rodul. E rodul. E răspunsul. Trimite-mă, Doamne. Slăvit să fie Dumnezeu. Vreau să vă invit respectuos să ne ridicăm. Facem în această seară o rugăciune spunând, Doamne, vreau ca viața mea să fie o viață în care să te urmez, în care să te slujesc, în care să fiu ucenic, vreau să am o inimă de plină, predată ție. Mai puneți odată, mai puneți odată inima aceasta pe care am ales-o frământându-mă vreo două ore. Da? Afișul nostru, nu știu dacă ați băgat de seamă, dar este o inimă zidită, da? Și ea ușor, ușor se rezidește, pentru că tu iubești pe Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt mi-a spus, știu că mă iubesc, dar spune-le așa, o inimă care este întreagă, e inima unui ucenic, care îl urmează pe învățătorul până la capăt. Este inima ucenicului care spune, Doamne, dacă averea mea se piedică, o las la picioarele tale ca să te urmez pe tine, mi-au crucea și vin după tine în fiecare zi. Inima ucenicului este aceea care spune, nu există comoară pe pământul ăsta să mă țină, să nu merg pentru Hristos. Nu există tentație și nicio dorință mai mare decât a-L urma pe El. Inima ucenicului spune, unde să ne ducem, Doamne? Tu ai cuvintele vieții veșnice. La cine să mergem, Doamne? Tu ai veșnicia. Cui să ne închinăm? Te-am descoperit că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și în această seară aș vrea ca Dumnezeu să reașeze în inima ta, să pună Dumnezeu în inima ta întregire. Să fii un ucenic al Domnului Iisus, un purtător de jug. Ucenicul lui Hristos e purtător de jug. Și aș vrea în numele lui Iisus Hristos să-i purtăm jugul. Amin? Face o asemenea rugăciune. În seara asta, nu, în toate seriile și azi dimineață v-am chemat la vindecare, v-am chemat la rugăciune de eliberare, v-am chemat la rugăciune de binecuvântare. În seara aceasta vreau să vă chem la o rugăciune de împovărare sfântă. Destule poveri aiure aducem pe umerii noștri. Destule sarcini care nu vor avea nicio răsplată în cer. Destule lucruri care ne-au tăiat calea și ne-au luat timpul. Și aș vrea în această seară să-i spui Domnului, fă-mă, Doamne, un ucenic de-al Tău. Ajută-mă să spor jugul, Doamne, pentru că în cer singurele răni care vor conta sunt cele ale hamului. Singurele la care se vor uita Hristos sunt rănile hamului când te-ai înjugat. Și spui în această seară, eu nu renunț la omul ăsta imposibil. Omul ăsta care mi-a mâncat viața, omul ăsta care m-a albit, nu renunț, omenește, aș fugi mâncând pământul. M-am săturat de el până în măduva oaselor. Dar a venit Hristos în viața mea. A venit Hristos în viața mea și n-am să renunț la omul acesta și am să lupt pentru el până la capăt. Spune celui care este flămând în criză, Hristos m-a învățat un lucru, când spui nu ai, începe cu adevărat binecuvântarea. Când spui nu sunt, începe să curgă din cer. Când spui nu pot, Dumnezeu din cer revarsă îndurarea Lui. Și spuneți în această seară ție când întrebi, până când, Doamne, chinul meu? Și El îți spune, până voi veni, că voi veni. A patra strajă? A patra strajă în noapte, dar va veni. Știi ce s-a întâmplat? Spune Marcu, s-a suit în barcă. Știi cineva ce s-a întâmplat când s-a suit în barcă? Dom'le, nici o poruncă, taci furtuna, alta ta zis, taci fără gură. Dom'le, nimic, a intrat în barcă, toate valurile s-au liniștit și au stat frumos, sub clar de lună, mergând spre mal, pentru că atât ai nevoie să vină El. Și El îți spune, rezistă, că vin. Nu fugi de mine în necaz, ci lasă-mă să vin spre tine în necaz. Așteaptă-mă în necaz, că voi veni la tine. Ia jugul! Ia să vedem o mână ridicată, da două. Că dacă ridici două, așează jugul mai bine. Da, cu două mâini ridicate, se așează jugul mai bine. Vrem să fim purtători de jug, să trăim o viață la sfârșitul căreia să spunem, Doamne, n-am trăit degeaba. N-am trăit pentru numele meu, n-am trăit pentru pământul acesta, am trăit pentru împărăția ta. Glorificat să fie Domnul, împreună în această seară, facem din această cântare o rugăciune a sufletului nostru și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Nu plecați, cântăm, nu plecați, vrem să luăm jugul lui Hristos. Amin.